Новий вечір на Радіо НВ. Дмитро Тузов.
Шановні, з нами сьогодні Лариса Івшина, головна редакторка газети «День». Пані Ларисо, вітаю вас.
Доброго дня.
Я почну з останньої інформації, так, в інформаційному потоці нашого життя. Зеленський поговорив з Байденом. А це добре.
Так,
і ми зрозуміли, що відбудеться зустріч у Вашингтоні, це теж добре. Тому що багато критики було стосовно того, що, бачите, Зеленського не кличуть у Вашингтон. Але все це відбувається напередодні зустрічі Джозефа Байдена з Владимиром Путіним, та, і це, звісно, нас турбує. Як ви вважаєте, і ця телефонна розмова, і загалом наступне запрошення президента Зеленського у Вашингтон вплинуть на те, що відбудеться на зустрічі Байдена з Путіним? Та, от наскільки нашу позицію приймають до уваги?
Мені здається, що сам факт цієї розмови, він підкреслює те, що Україна не виходить з радарів великої політики. І, звісно, це зобов'язує нас підтримувати найперше той стандарт, бо сама розмова – це чудово, але, звісно, для нашої політики цього недостатньо. Треба мати постійно тонус, треба дбати про свої оборонні справи, про свою ініціативу, про те, як модернізується наша армія і що там відбувається в стосунках між міністерством і генштабом. Тому що, звісно, ми подаємо дуже часто суперечливі сигнали для наших партнерів. І тому, звісно, самих розмов про геополітику завжди недостатньо, якщо справи вдома трошки не відповідають. Тому що не тільки те, що від нас очікують, побачити, що ми самі повинні давно вже захотіти собою являти. Якщо, наприклад, зустріч у Вашингтоні – це чудово, але так само було б дуже добре, якщо б європейське турне пана Байдена починалося з Києва. Навіть не знаю, що краще.
Так, і Джозеф Байден вже сказав, що після його повернення з європейського турне, я теж одразу подумав, що ось він же буде поруч тут.
Ну, тобто європейське турне – це щось одне, а зустрічі в Києві – це щось інше.
А це якби відокремлення від європейської
політики? Ну, це принаймні певна дистанція. Я пам'ятаю, коли було європейське турне принца Вільяма і Кейт Мідлтон, вони починали своє європейське турне з Варшави. І це означає для України не стільки географічну відстань, скільки певну дистанцію незробленої політичної роботи. Незробленої роботи гуманітарної, незробленої роботи зі своїм суспільством для того, щоб амбіції наші були дуже міцні, можна сказати, безальтернативні. Якщо ми хочемо повернутися додому в Європу, з яким з дому ми були насильно і штучно розлучені, то треба себе підготувати належним чином, щоб ми там не виглядали як обідрані родичі, і десь блукали між трьох сосен, нарешті прибилися знову, і тим більше не просили і не шкрябалися в двері, як набридливі.
А ви прибічниця того, щоб запросили?
Я прибічниця того, щоб ми були настільки в доброму стані, що ігнорувати це було б просто непристойно вже з боку наших.
Це можливо зробити найближчим часом? Бути в настільки доброму стані?
Знаєте, я вважаю, що ми, власне, могли би зробити це вже 20 років тому, але ще не бралися. З невідомих причин для більшості, мені добре відомих. Треба мати чіткий план, дотримуватися. Треба мати команди, треба мати міцні політичні партії, а не імітацію. Не займатися імітацією державотворення, не займатися імітацією громадянського суспільства. Треба коли-небудь зважитися, за що-небудь взятися серйозно, відповідати всім цим правильним вимогам. Бо нам інколи здається, що для нас світ дуже несправедливий. І так ми в такій позі ображених дітей по кутках ось колупаємо там паркан. А якщо подивитися до себе і сказати, це 30 років, прекрасна країна, зараз має смітників більше, ніж орної землі.
Та, ми вчора саме про це говорили, між іншим.
Так, ця ініціатива дуже важлива, тому що раніше я постійно давала такі ідеї для великих амбіцій і говорила, що так, українці можуть бути, звичайно, Британію Слов'янського світу. І я
не поспішайте, досі... про це ми взагалі окремо будемо говорити.
Я досі...
Про цю амбіцію.
Я хотіла сказати тільки тепер, що для того, щоб виглядати реалістично, я завжди кажу, що але все-таки треба почати з того, щоб зробити велике санітарне прибирання своєї країни. Тому що оцей, якщо дозволити, один приклад. Колись в Німеччині, багато років тому вже, я побачила, як сказали, що німецькі господині свого часу теж не дуже охоче ділили на 4 частини звичайний чайний пакетик. З капкою окремо, ниткою окремо, органіку окремо, целюлозу окремо. Це нелегко давалося всім, але всі подолали цю відстань. Це відстань від нашого членства в Євросоюзі на сьогодні ще. Не грибовицьке політичне сміттєзвалище. А ось ця робота, щоб повернути собі статус квітучої країни, зеленої країни, чистої країни, в політичному сенсі, сенсі і в екологічному.
Лариса Євшина з нами, головна редакторка газети «День». Повернемось до розмови за кілька хвилин.
Новий вечір на радіо НВ.
Лариса Євшина з нами, головна редакторка газети «День». Ми зачепили тему телефонної розмови президентів України і Сполучених Штатів Америки. А пані Лариса, ви як медійниця, та як ви ставитесь до того, що після цієї розмови доводиться коригувати первинні повідомлення? Та ну, те, що стосується НАТО, до прикладу, плану дій щодо членства, Північного потоку 2, це таке от, як би сказати, непорозуміння перекладу, чи це бажання видати дійсне за реалії?
Я думаю, що ми дуже часто ігноруємо суворі приписи державної служби, які підводять в цьому випадку. Тому що повинен бути якісний прес-секретар в адміністрації президента. Не хлопчик і дівчатка, з якими колись було приємно, а мають бути серйозні профі. Не можна ігнорувати визначну роль в будь-якій державі Міністерства закордонних справ, без якої не повинна освятитися ніщо, що виходить з адміністрації президента. І коли комусь щось хочеться перекроїти під свій власний апетит, то для президента має бути найвище його особисте реноме, репутація країни. І тоді не доведеться нічого ні переписувати, ні уточнювати. Все буде працювати, як належить серйозному швейцарському чи там якомусь іншому годиннику. До речі, от саме цієї точності нам не вистачає. Ми не любимо педантичної, рутинної роботи. Хай чимбан усі гукнули і так далі. Тобто 100 років колотнечі повинні нас навчити, як будувати державу, як ставитися до людей, які мислять по-державному, як цінувати. До речі, гетьман Скоропадський писав, що якщо ви будете в моєму становищі коли-небудь, писав в своїх мемуарах, то цінуйте кожну професійну людину, бо їх так мало поряд. Отож, і треба нам це робити завжди. Було 30 років, ну і ще не пізно. Тому мені здається, що для того, щоб президент не потрапляв незрозумілі ситуації, йому треба дуже добре продумати, як справи в нього в оточенні.
А цікаво, кого ви бачили на посаді прес-секретаря президента зараз?
Ну, я, знаєте, можу сказати, що консультації – це гарна справа. Тепер нас навколо все так комерціалізовано, ніхто чиху не зробить без… Я не з тих людей, але я точно вважаю, що… Потрібен досвід, потрібен вишкіл і потрібне серйозне знання сьогоднішнього світу. Ми з вами навіть заговорили про те, що я, правда, давно не була в кабінетах ні в уряді, ні в адміністрації. Ну, так, склалося, що у них трошки інші смаки.
А хотіли б повернутися?
Ні. Я просто розумію, що є час і є стиль. Колись один хтось з радянських дисидентів сказав, що в мене з Союзом тодішнім естетичне розходження. Ось в мене певним чином таке теж буває. Я відчуваю себе чужою на цьому святі. Але я хотіла сказати, що в кабінетах немає карти світу. Тобто вони вважають, напевно, що можна загуглити і все побачиш. Але сферично і панорамно бачити країну свою, де вона, в якому вона оточені. До речі, тут дуже гарно спрацювала рідкісна для нас ідея креативу з футболками. Ну, я не б'юся там в такій радісній прямо істериці від того, що це відбулося, але це дуже вдалий крок. Бо насправді він, по-перше, контурує країну в головах всіх і наших північних сусідів найперше. Але крім всього іншого, це той випадок, коли гра не від оборони, а від нападу. В чутливій, правильній формі, яка зачіпає серця, емоції мільйонів людей. І коли ми всі пригадуємо, що така хвиля піднесення Майдану якраз була теж викликана найкращою частиною – це пристрасними футбольними вболівальниками. Отже, треба бачити, президент має країну бачити повністю зібраною, і народ повинен частіше бачити себе зібраним і бачити в пропорціях на фоні світу. Щоб ми бачили, що навколо нас. І так само медійники, особливо телевізійники, постачали телевізійні картинки з усіх регіонів країни, яка ще досі не є внутрішньо достатньо інтегрована. І так само ми повинні говорити, добре, що зараз ми маємо вже такий цифровий світ електронний, але погано ним користуємося.
Але це цікаво, ця історія з футболками – це такий мікроепізод в тому, що називають інформаційною війною. Так. Зараз скажіть коротко, будь ласка, бо у нас буде пауза. Як ви ставитесь до цієї тези про те, що Україна нібито програла інформаційну війну? Це справді так сумно, чи це фейк спеціально запущений, інтегрований в голову людей?
Ні, Україна не програла, але вона ще активно і не грала. Ось там, де почала грати, там виграла.
Лариса Ївшина з нами сьогодні. Продовжимо розмову за кілька хвилин.
Новий вечір на радіо НВ.
Лариса Ївшина з нами, головна редакторка газети «День». Пані Ларисо, і ви згадали про швейцарський годинник. Мовляв, так має працювати державний механізм. Так? Я не знаю, чи ви зі мною погодитесь, але мені здається, що за 30 років, на жаль, ми не створили ефективні державні інституції. Так? Якщо подивитися там на наші суди, митницю, МВС, СБУ, прокуратура, а навіть, я думаю, навіть новостворені антикорупційні органи.
І от би я, як би я виглядала, якби я з вами не погодилася в цій абсолютній істині.
Так, окей, добре. Але чому так сталося, що за 30 років ми справді не змогли створити ефективну державу, як ви вважаєте? Чи це замало часу, як часто кажуть політики?
По-перше, є травми столітньої давнини, тому що після Першої світової, коли навколо нас сусіди створили держави, ми тоді спокусилися лівою ідеєю, ми, але улюблені герої багатьох українців, ОНРівці, які допомагали Пілсудському із петлюрою на устах. Потім, зрештою, побачили, що Пілсудський уклав угоду з Москвою і зупинився на станції свої державні інтереси і націоналізм, а українці за своїм соціалістичним хвостом плетуться до сьогодні. Тому що у нас досі навіть так звані праві, все одно ліві. І через те навіть наші олігархи, вони теж ліві. Насправді, тому що їхня лівизна, перше, ґрунтується на тому, що вони ігнорують інститут чесно заробленої приватної власності, яка захищена справжнім законом і правом. Ніхто ні на яких майданах не виносив, по-перше, це. І в нас, власне, не відбулося буржуазної націоналістичної революції. А це саме те, що Україні найбільше потрібно.
Тобто всі наші революції були соціалістичними, так?
Ну, принаймні, вони не були буржуазними, не були правими і не були постановкою питання для того, щоб мати проєкт майбутнього для України. Не просто Євросоюз, НАТО. Так, це важливо. Але це ще не все майбутнє. Тому що, якщо, наприклад, не Євросоюз і не НАТО, то що? Помирати? Чи якась інша має бути бачення для росту нації. І 100 років тому, знову-таки, були державотворці, які до сьогодні, їх досвід не затребуваний. А ще відомі такі істини, які говорили Липинському, які так само ніхто його толком не вивчає, ні в вузах, ні в школах, про те, що він намагався створити правоконсервативну державницьку силу, і це називали спробою дати Україні праву руку, тому що до цього вона була однорукою. так і зараз вона однорука або з імітацією другої руки. І в цьому є велика проблема. Тому що...
Давайте зараз сформулюємо праву ідею. Та? Як би це могло спрацювати в Україні?
Ну, перш за все, говорити треба про те, що український буржуазний націоналізм був найбільшим ворогом радянської влади. І він в образі цих носителів ідеї не повернутий. Тобто треба вивчати цю спадщину, треба розуміти, що ми можемо застосувати сьогодні. Ми говоримо про приватну власність, так, але знову-таки ключове слово – чесно зароблена приватна власність. І тут ми підходимо до деолігархізації, яка не повинна бути імітацією, фішкою, грою на настроях народу. Водночас вона не повинна бути різновидом класової боротьби, в якій ми тонули не один раз, натравлюванням бідних на багатих і безвідповідальністю багатих.
А якщо не чесно зароблена власність, як провести в такій країні деолігархізацію?
Ну, спроба Зеленського, очевидно, це перша така смілива заявка, але всі побоювання так само є, тому що олігархат – це утворення, яке було не обов'язкове для України. Воно пов'язано з другим президентом, режимом, який він заснував особисто для себе, для свого кола. З цим колом досі пов'язаний основний ресурс країни. І якщо їх просто починати якось неаккуратно там прибирати, то може бути і країна в великих втратах. Знаєте, буває, пухлина заміщує собою все, весь організм. Як зробити операцію, щоб виявити, чи є там ще щось живе, чи метастази по всьому тілу? Тут дуже важливе питання, але чесної відповіді, навіть чесної дискусії немає. Я думаю, що багато олігархів, зрештою, самі вже розуміють, ну, можливо, тупиковий шлях розвитку, який вони разом всі проклали, керуючись первісними інстинктами. А коли приходить вже хоч трошечки усвідомлення, один сидить в Америці, другий сидить в Австрії, третій сидить вдома, четвертий чекає, коли посадять. Ну, хіба це нормально?
Це не нормально.
Ну, але є варіанти. Один з варіантів, до речі, Тимошенко, як би до неї не ставилася, після Майдану першого провела дуже ефективний такий варіант. І всім сподобалося, крім тих, хто заплатив.
Це ви про Криворіжсталь?
Так. А це як же, якщо доставалися ці ресурси так дешево, то, звісно, заплатити українцям за труднощі транзиту треба. І крім всього іншого, це не допустити такого ж фокусу з землею. Тому що латифундія, латифундистам не потрібне село. Не потрібне село як інституція, не потрібне село як інфраструктура культурна.
А скажіть, будь ласка, ви згадали про Криворіжсталь, я намагаюся згадати, чи не дійшли тоді гроші до державного бюджету, але чи, добре, була така сторінка в нашій історії.
Спроба була.
А те, що зараз відбувається навколо землі, та як ви оцінюєте, ми йдемо до такої латифундії, коли основний ресурс сконцентрують ті ж самі олігархи?
В будь-якому разі, якщо ми говоримо про те, що ми хочемо йти в Євросоюз, то ми повинні в цьому випадку взяти все-таки більше досвід Польщі. Хоч з великим запізненням, бо ми могли це взяти на озброєння ще в 90-ті роки. І пан Квасневський, коли приїздив сюди своїм круглим столом, то тут щось відбулося не те, тому що він би міг дати трошки інші поради. Бо круглий стіл у Польщі, який привів все-таки до національної згоди з крупних питань і проклав дорогу, тому що насправді сам Бальцерович по собі, який би він не був розумний, нічого в нього не вдалося, якщо б не було опори на ці сили в суспільстві. І в Україні потрібно, щоб не допустити латифундизації землі, взятися за те, щоб найперше були невеликі господарства. І їм потрібно допомагати. Вони живуть абсолютно не знати, з якої волі. Я недавно була, коли в Ізмаїлі на Бесарабському сайті медеохолдингу, почула просто визначну таку, я хотіла б навіть, щоб ви колись подивилися самі і, можливо, показали виступ пастуха. Ну, по-перше, це дуже прекрасна українська смислова мова. Він розповідав про проблеми села і пасовищ, і всіх. І голоси цих людей ніхто не чує. Насправді вони головні в нашій країні. Ми з якихось часів вважаємо, що у нас головні політтехнологи, експерти, візіонери, медійники. Ну, звісно, за ними стоять куча політиків і тих всіх...
Ні, у нас красиво в Конституції прописано, що джерелом влади є народ.
Ну, ось це вже виглядає трошки іронічно.
А польський досвід, ви згадали, поляки, зрештою, дозволили, до прикладу, купівлю своєї дорогоцінної польської землі іноземцям. Вони не одразу це зробили, і у них там маса запобіжників, це правда. Але ж у нас цю ідею взагалі не сприймуть.
Ну, просто тут є свої обставини. Якщо ми хочемо мати серйозну конкуренцію, то ми можемо теж обставити, і через якийсь час, через років 20, через 50 років, можливо, в якійсь формі. Поки що ми не підійшли до рівня готовності, тому що ми знаєте, кажуть, що там 40 років ходили по пустелі, а там ми ще, мовляв, тільки 30. Я кажу, ми ще можемо йти в напрямі створити пустелю, а після цього вже там ходити. Ось з квітучого саду зробили в Ізраїлі, з пустелі зробили сад, а є такі приклади, що можна зробити все навпаки. У цьому проблема. Тому зараз моніторинги, реальний облік землі, реальна ціна землі. Головне, що довіра до тих людей, які проводять якісь такі реформи. Як правило, ці люди часто без біографії. Їх ніхто не знає. Я раніше знала всіх міністрів і їх заступників, а тепер навіть не можу собі уявити, з якої причини я маю їх запам'ятовувати.
Ну, швидко змінюється.
Ні, не тільки швидко змінюється, повинні бути люди з біографією. Повинна бути кредитна історія. Повинно бути зрозуміло, що ця людина заслуговує довіри, раз вона підходить до таких національно чутливих питань, як земля. Земля в Україні – це особлива тема. Підприємства теж. До речі, вчора на одному колишньому заводі в арт-об'єкті проводила з'їзд крупна політична сила, а більшості людей це викликало дуже гіркі емоції, тому що це повна деіндустріалізація, а на місці вбитих заводів тепер всі пишаються, що там арт-простір.
А це ж, до речі, не перший приклад.
Велика радість.
І завод Антонова можемо згадати.
Ну, так, це прикро.
Лариса Ївшина з нами, головна редакторка газети «День». За кілька хвилин повернемось до розмови.
Новий вечір на радіо НВ.
Гостя нашої студії в прямому ефірі Лариса Ївшина, головна редакторка газети «День». Про наші рідні медіа ми з вами зараз поговоримо. От тему олігархату ми так зачепили, та що з цим робити. Але олігархи на загал контролюють і фінансують медіа. І це досі триває, так? І між іншим, в добу соцмереж і там новітніх медіа, коли блогер може замінити собою цілий телеканал. Там дивні справи відбуваються. Чи як ви вважаєте, чи існує можливість в Україні зараз медійної деолігархізації?
Ну, насправді ні. Очевидно, тому що хто заплатить, якщо народ відучили з одного боку, з іншого боку, це така системна контрреволюція проти медіа.
Те, що відучили платити, так?
Відучили платити, відучили отримувати, розорені поштарі, просто дезорієнтована система доставки, немає можливості вчасно отримувати. Паперова преса – це не те, що анахронізм. На мій погляд, це взагалі дуже круто і частина традиційного способу життя для британців, зокрема. Чому нам треба від цього відмовлятися, якщо ми хочемо орієнтуватися на найкраще в світі? Звісно, поряд будуть існувати всі інші види комунікації, але газети, журнали повинні бути, як і книги. От. Але тим не менше, ви ж розумієте, я дуже часто виставляю у Фейсбуці такі дві фотографії, ось на День журналіста, наш сайт ще раз нагадав їх. От такий кіоск в центрі Лондона, преса світу. На жаль, там української преси немає, хоча ми багато років робили газету англійською. Її ще редагував славної пам'яті Джеймс Мейс, який доповідав Голодомор геноцид України американському конгресу. 8 років він редагував цю газету. Тоді в української влади ж не було жодного інстинкту для того, щоб показати себе світу, тому що не до того було. Вони саме мішки ділили. Тому так чи інакше Україна була в англомовному світі не позначена.
Мішки з грошима ділили?
Ну так, напевно ж. Але розумієте, пройшов цей час, здається, зараз для осмислення, для донесення своєї позиції Україні потрібно, щоб нас бачили в світі. Так на цих розкладках, ні в аеропортах, ні в великих, ні в книжкових магазинах. Нас дуже мало. А тут же поряд ми можемо пройтися по Києву і пофотографувати, чи є в Україні кіоски пресові. Колись це були розкішні кіоски у Львові, кіоски у Києві. Люди мали звичку, виходили за пресою, читали, стежили за ньюсмейкерами, якби неважливо, чи в друкованому. Головне, що були думки, з якими люди хотіли ділитися з одним. І тепер цей розпад і атомізація світу, звісно, він позначений процесом і карантинним, і глобалізацією. Це все скинути не можна. Ну, але ми точно повинні розуміти, в якому ми знаходимося стані. Чи потрібно нам, щоб така медіа, щоб такі медіа жили. А потім тоді виходить так, що, звісно, олігархи купували і купують, продовжують для своїх політичних потреб. Ну, не для того, щоб народ розвивати, як правило, на жаль.
І коло замикається,
можна
якраз,
сказати. Да, і тут якраз ми приходимо до того, що нам потрібен, а середній клас, якого ну, зародки були, його так придушили. Так само, як і на селі. Я казала, що нашу газету «День» читають люди, розвинуті від Європарламенту до українського хутора. Я вболіваю за український хутір, тому що там засіли ще з часів ідеї Куліша найбільші індивідуалісти і найбільші нонконформісти. А для кого Куліш авторитет? А мені здається, що це та фігура, яка нам дуже потрібна. Бо він казав, колись ми його видали, листи з хутора, він писав, коли вже все зіпсуєте, то залиште нам хоч хутори.
Ну, чи не запізно буде?
Ну, але
до речі, середній клас свідомо придушили в Україні?
Він загинув в нерівній боротьбі.
З олігархатом?
З олігархатом, з їх бажанням монополізувати все. Ми ж пам'ятаємо, що ще були виступи там слабенькі, там податкові майдани, все інше. Де воно все? І як почати в Україні справу? І це, до речі, дуже тісно пов'язано з тим, що все найбільш таке якісне вимивається. І наші сусіди так само розуміють, що можуть поживитися і залучають найкращі наші кадри.
Ми з вами напередодні 30-ї річниці Незалежності. Як ви вважаєте, а в наступні 30 років у нас є ідеї, як змінити власну історію на краще?
Я думаю, що в нас і в ці 30 років є ідеї, але мало якостей. Казав колись Сергій Борисович Кримський, що в Україні дуже багато ідей, мало якостей. Це означає, що люди з набором інших рис дуже потрібні, як лідери, потрібні, щоб їх бачили, потрібно, щоб в них вірили. Україна надзвичайно сильна, але не пізнана з цієї сторони
Україна
сили.
Інкогніта.
Україна інкогніта.
Україна невідома.
Да. І вона повинна проявитися, а для цього ну, журналісти повинні бути більш сміливими в інтелектуальному пошуку.
Оскільки ми Україну інкогніту згадали, так? А «День», газета «День» – це ще ж видавництво. Та я був, до речі, у вас на екскурсії, Лариса Івшина мені проводила екскурсію редакцією. От, і багато видань, які ви продукуєте і видаєте. А ви відчуваєте те, що це впливає якимось чином на суспільство? Та, от я розумію, що просвітництво – це така довготривала історія. Мій знайомий іноземець каже, що Україні потрібно 200 років для того, щоб стати такою дуже розвиненою європейською країною. Можливо, він помиляється? Можливо...
Ну, я думаю, що він помиляється. Україна може набагато більше скоротити, якщо візьметься за перенавчання. Причому модернізація національного характеру – це не є утопія. Кожна країна повинна себе моніторити і думати, куди ми рухаємося, які риси перемагають, які риси вигідні для того, щоб бути успішним. А які риси спеціально притоптуються, тому що, наприклад, вигідно бути цинічним. Всі хвастають один перед одним, кажуть, я такий цинічний, це так класно, да? Ні, це не дуже класно. Це просто набір рис, які допомагали в штовханині ліктями переступити, не дуже дбати про репутацію, що про тебе подумають. Головне, щоб все це було дуже вигідно. А тому, я думаю, що перенавчання, відмова від певних рис, які є інфантильністю, ну, які затримують нас в розвитку. Тому що прекрасно на цьому грають наші конкуренти. Я би не сказала вороги, конкуренти. Світ конкурентний, і ми повинні розуміти, що ми занадто закоханими очима дивимося
Самі на себе.
Навколо себе. А дуже важливо, треба дивитися на себе закоханими, напевно, але самокритичними і вимогливими. Розумієте, ми не можемо чекати, що весь світ про нас подбає. Ми повинні просто зрозуміти наші сильні сторони, наші переваги, яких використовувати. Ось і прості рецепти. Хоча розмова велика і її не можна.
Ну, у нас хвилини засунути. У нас справді хвилинка в ефірі. Проблема нашого інформаційного простору у тому, що у нас водогін підключений до каналізації. Це ж ваша цитата, так? У вас є ідеї, як перепідключити комунікації, щоб водогін підключити до кранів з питною водою, а каналізацію до очисних споруд?
Так, посада головного сантехніка в країні є вакантною. Але я думаю, що недовго, тому що ця цитата, про яку ви кажете, найбільша її для мене приємність у тому, що її розсилає наша читачка. Я вже сама не зовсім точно пам'ятаю, коли я вперше це сказала, але ця думка живе. Пані Марія Вишневська, здається, в Фейсбуці цю думку поширила. І ось чому це так важливо? Тому що справді це торкається всіх сторін життя. В політиці це, як я кажу, грибовське сміттєзвалище, а в інформаційному просторі в нас немає розділення на те, ось якісне, ось висока полиця, а ось треш. У нас треш сусідує з усім іншим тим, що повинно бути на іншій полиці.
Зовсім коротко, у нас вистачить сил?
Ні, смак.
Смак
повинен бути. Смак і рівень культурний, і етична дистанція між тим, що тобі не властиво і неприйнятно, щоб ти розумів, що треба цю дистанцію тримати. І тоді виробляться фільтри щодо того, як розділити водогін з каналізацією.
Дякую. Лариса Івшина з нами. Журналістка, громадська діячка і головна редакторка газети «День». Вдячний за вашу увагу, шановні. До зустрічі.
Дякуємо.
Новий вечір.